Të pasurit brenda brezit të rinë, Australi po pasurohen edhe më shumë. 100 më të pasurit tani kanë një pasuri për 13.2 miliard dollarësh. Po çfarë aftësish duhet të kesh për të futur në këtë listë? Ndjekim raportin. Që të futesh në listën e 100 të rinjve më të pasur të përpiluar nga Financial Review, duhet të jesh nën moshën 40 vjeçare dhe të kesh një pasuri në më shumë se 25 milion dollar. Dhe mundësia e futjes në këtë listë është më e madhe në rast se punon në tregun e pronave, në shërbimet financiare ose në sektorët e teknologjisë, si për shembull personi që themeloi operatorin AirTasker, Tim Fung.
We get a lot of handyman tasks. Perhaps they're tasks that don't fit in with a specific trade vertical, but it might be.
Ne marrim shumë kërkesa për punë krau që ndoshta nuk përputhen me një zanat të caktuar, por mund të jenë diçka si për shembull instalimi një televizori të montuar në mur, ndërtimi një mobilje IKEA apo për televizor qoftë edhe një shtrat. Biznesi 5 vjeçar merr një tarifë shërbimi për çdo punë që përputhet dhe ka mbështetje financiare të disa investitorëve të mëdhenj.
The AirTasker community has doubled over the last year. We're about 1.8 million people all across Australia.
Komuniteti e AirTasker është dyfishuar që vitin e kaluar. Tani kemi arritur 1.8 milion njerëz në të gjithë Australinë. Kemi krijuar rreth 90 milion dollar vlerë pune për punëtorët australianë. Kemi rreth 850 mijë komente të verifikuara nga tregu i konsumatorit, sepse janë ato që kanë rëndësi në lidhje me besimin e komunitetit tek shërbimi që ofrojmë. 34-vjeçari Tim Fung dhe ortaku i tij Jonathan Liu tashmë konsiderohen të pasur dhe sipas Financial Review zënë vendin e 66 dhe 67 në listën e të rinjve të pasur australian.
I would say that we're absolutely still on a journey and I don't have $41 million in my bank account.
Unë doja se jemi në rrugë sipër dhe nuk kam 41 milion dollar në llogarinë time bankare. Editori i listës John Stinschult shpjegon se si përpilohet lista.
The people's wealth on the young rich is all based on the value of their companies or their businesses. So it's all around.
Pasuria e njerëzve në listë matet në bazën e vlerës së kompanisë që kanë apo biznesit që kanë. Vlera mblidhet dhe këtu futen investimet nga jashtë, sipërmarrit dhe tregu i aksioneve. Stinschult thotë se themeluesit e AirTasker tani janë vetëm 2 nga 38 biznesmen që vinë në listë nga sektori i teknologjisë.
That's really something that dominates the list because I guess you've got social media, you've got marketing that you can all do online these days.
Është me të vërtetë diçka që dominon listën sepse në këtë mënyrë këtu futet edhe media sociale, marketingu, diçka që bëhet online këto ditë. E në këtë mënyrë mund të promovosh biznesin online dhe nëpërmjet aplikacioneve. Nick Mirkovic dhe Alex Tomic janë nga kompanitë e produkteve të zbardhjes së dhëmbëve HiSmile. Ata përdorin media sociale dhe influencuesit për të bërë fushatën e marketingut për biznesin e tyre. Në moshën 22 dhe 24 vjeçare janë më të rinjt në listë me një pasuri me vlerë 46 milion dollar. Janë mes 27 personave që futen në këtë listë për herë të parë. Në kryet të listës janë bizneset e pasurive të paluajtshme. Tim Gunner vendoset në vendin e 5, pasuria e tij shkon në 465 milion dollar. Dyshja e marketingut Dave Greener dhe Ben Richardson nga Campaign Monitor janë në vendin e 3 dhe të 4 me pasuri 607 milion. Po mbi të gjithë, me një pasuri prej 6.1 miliard dollar janë themeluesit e kompanisë së programeve kompjuterike Atlassian, Mike Cannon Brooks dhe Scott Farquhar. John Stinschult thotë se aksionet e tyre në Amerikë janë thyer në rekorde.
Atlassian has built a product that helps productivity. So in effect it can be used all around the world. So it's not just based in one geographical location, doesn't have to just be an Australian business.
Atlassian ka ndërtuar një produkt që ndihmon produktivitetin dhe në fakt mund të përdoret në të gjithë botën. Nuk bazohet vetëm në një vend gjeografik, nuk duhet të jetë thjesht një biznes australian. Ai përdor teknologjinë, të gjithë e përdorin internetin për dhe në këtë mënyrë janë përhapur në të gjithë botën. Ky është sekreti i suksesit të tyre. Zoti Stinschult e pranon se gjinia e personave në listë nuk është e ekuilibruar.
There's only 9 women out of 100 on the young rich, which I think is really disappointing. It shows you that the technology industry I think is still dominated by men.
Ekzistojnë vetëm 9 gra në 100 personat e vendosur në listë, por mendoj se kjo është me të vërtetë zgjënjyese. Pra tregon se industria e teknologjisë për shembull me të vërtetë dominohet nga burrat. Ka lëvizje për të promovuar dhe për ta ndryshuar këtë, sipërmarrëset social, sipërmarrëset kapitalist kanë vendosur të vënë më shumë para tek femrat në firmat e teknologjisë. Ndërkohë Tim Fung nga AirTasker thotë se ka shumë rëndësi edhe rritja e talentit.
Very specific types of of experience that I think we need to increase the numbers of in Australia.
Ka disa lloj profesionesh për të cilat ka nevojë për më shumë talent në Australi dhe do të ishte shumë e vështirë që ky talent të gjendej brenda Australisë. Gjëra si edukata, arsimi janë të rëndësishme, por derisa të rriten 7 vjeçarët e në moshën 25 vjeçare të futen në tregun e punës, ne duhet të lehtësojmë mënyrat se si importojmë talentin e huaj në Australi.